tamtilili, nangu mama, tamtilili, tamtilili. Sawubona we ma, usubuyile?
Yebo, sawubona ntombi yami. Sengibuyile ma noka ma.
Ngiyajabula ma, kade ngulindele ma. Kukhona indaba engicela ungisize ungixoxele yona. Leyo ndaba iqala kanje. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala konke. Sheshisa phela mama ungitshele, wathula nje.
Yebo thoko mntanami, ngiyabona ngempela ukuthi ujahila, ngithi.
Yebo ma.
Kulungileke, lalela ngikuxoxele. Ihamba kanje leyo ndaba. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba omuhle. Emhlabeni omnyama wabeka ilanga elizokhanyisa emini, ebusuku wabeka inyanga nezinkanyezi, futhi wenza imithi nezilwane. Kamuva wayesenza umuntu, kwabakhona wesilisa u-Adam igama lakhe, kanye nowesifazane u-Eva ke yena.
Angithi benza okuhle njalo, bamjabulisa bamlalela uNkulunkulu.
Yebo mntanami, kodwa ngolunye usuku uSathane wabalinga baze benze okubi kuNkulunkulu bangamlalela. Balalela uSathane konke wakusho kubo. Ngokwenza lokhu babemfulathela uNkulunkulu bedelela imiyalo yakhe emihle.
Angisho babesebahle manje ngakuqala.
Qha mntanami. Kunjalo, babe ngasebahle kangako, zonakala izinto. Kusukela lapho, kuze kube namuhla, wonke umuntu ozalwayo, usevele afuze lesi senzo sabo. Akasekho saphelele ekumlaleleni uNkulunkulu. Nokho, lwalulukhulu uthando lukaNkulunkulu ngabantu.
Wayesenze njani ke uNkulunkulu ma?
Thoko, uyayazi mntanami indaba namazwi aseBhayibhelini athi, ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka.
Yebo, yebo ma. Ngiyalazi lelo vesi likuJohane 3:16. Ngizolisho mina. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Ukuba yilo nalo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade.
Kuhle thoko, ulifunde kahle impela leli vesi. Kunjalo uJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu, weza lapha emhlabeni evele ezulwini, wafike waphila phakathi kwabantu. Wayenga njengankosi noma isicebi, kodwa waba njengompofu. Wezwa naye bonke ubuhlungu obuzwiwa ngumuntu, noma yena wayengenasono nesisodwa nje. Ngolunye usuku wanika ukuphila kwakhe ngenxa yezono zethu ngokuvuma abethelwe. Ngenkathi efa esiphambanweni kwaphuma igazi kuye, ngale ndlela wayelikhokha icala lonke lezono zabantu bonke. Ngalokho ke, noma ngubani obeka ithemba lakhe kuJesu, uNkulunkulu uzomthethelela amhlanze enhliziyweni yakhe. Lowo ke ngeke abhubhe, kodwa uzoba nokuphila okuphakade.
Wema, kuyini khona ukuphila okuphakade?
Kunje thoko mntanami, uyazi ukuthi emva kwezinsuku ezintathu uJesu wavuke kufeni wabuya waba ophilayo. Ngenxa yokuba yena wabe enguNkulunkulu kwakungena kumbamba ukufa. Ngalesi sikhathi uJesu wasikhombisa ukuthi ukufa lokhu kunjengesango noma singathi thina umnyango. Bonke abamamkelayo uJesu beselapha emhlabeni, uyabavulekela lo mnyango wokuba bangene kuJesu ezulwini lapho ekhona. Lowo onoJesu unakho ke mntanami ukuphila okuphakade.
Ngiyezwa mama, kuyakhanya. Kuthiwani ke manje ngalabo abangamethembi uJesu?
Muhle umbuzo wakho thoko, ngiyabona ulalele. Lapho ke mntanami umnyango ovuliwe owokuba bajeziswe kwaphakade abanakukhishwa nanini kulokho kujeziswa.
Pho mama, ngitshele manje, singamamemukela kanjani uJesu ukuba sikuthole lokuphila okuphakade?
Khona lapho khona Thoko, njengalokhu sixoxa ungamemukela uJesu. Mtshele uJesu ukuthi uyadabuka ngazo zonke izono ozenzile. Umcele akuthethelele bese umbonga, umethembisa ukuthi uzimisele ukumlalela kusukela manje kuqhubeke njalo njalo.
Ngiyabonga mama. Ngempela yikho lokhu ekade ngikufuna ukukwenza sonke lesisikhathi kuze kube manje. Nkosi Jesu, ngiyabonga ukungifela kwakho. Ngiyadabuka, ngiyazisola ngazo zonke izono engizenzile. Sengicela Jesu ukuba ungithethelele bese ungena uhlala enhlizweni yami manje. Kusukela kulolu suku ngizimisele ukukujabulisa sonke isikhathi. Amen.
Awu, uNkulunkulu akubusise Thoko. Ngiyathokoza nami mntanami uma wena ufuna ukumlandela uJesu. Kukhona okunye ngithanda ukukuchazela khona.
Yebo ma, ngichazele ngizwe.
Kuyilokhu Thoko mntanami. Uma umuntu ememukela uJesu kuba abe ngumsindisi wakhe, kuningi okuhle okwenzekayo. Umoya ongcwele uyeza ahlale kuyena, amsize ukukwenza okulungileyo. Uma ungumntwana kaNkulunkulu kwenzeka lokhu, uNkulunkulu uba ngubaba wakho. uNkulunkulu uyakusiza akunakekele.
Thina sifanele simethembe, simthande, akunjalo?
Yebo, uNkulunkulu walubonakalisa uthando lwakhe kithi ngokusinika uJesu indodana yakhe yasifelayo. Ngalokho, sifanele silothembe njalo uthando lwakhe. Noma sigula, noma sinezinhlupheko, uyasithanda uNkulunkulu. Sifanele simbonge ngakho konke akuvumelayo kusehlele ngoba usuke bona yena ukuthi kusifanele. Lezo zinto esizibona zilukhuni kithi ziyasifundisa ukubekezela nokuba nomusa. Wakhombisa amandla akhe amakhulu ngesikhathi emvusa uJesu kwabafileyo, wamphilisa. Nathi ufuna ukusisiza ngawo lawo mandla. Ngalamandla uzosisiza senze okulungileyo. Noma uSathane sazama ukusidukisa, uzosisiza yena. Sifanele simbonge ngalokho futhi, akunjalo?
Ngiyabona ziningi izinto okumele simbonge ngazo uNkulunkulu.
Yebo, ngempela kunjalo. Nendlela engcono kakhulu yokumbonga ingukumlalela yena. Usenzela okuhle kakhulu thina bantwana bakhe, thina ke sifanele simlalele. Nguye ozosinika amandla okukwenza lokhu, asigcwalise futhi ngenjabulo. Siyothanda njalo kumthanda nokufunda okuningi ngaye encwadini yakhe ebizwa ngokuthi iBhayibheli. Sifanele sibathande abanye. Nathi sakwenza okubi singakamthandi yena, kodwa waqhubeka wasithanda. Nathi ufuna senze kanjalo kwabanye, sibathande noma besenzela okubi thina. Singakwenza lokhu kuphela uma sinothando lukaNkulunkulu kithina. Masibathande abenza okubi kithi, sibatshele ngoJesu nothando lwakhe.
Uyathanda uJesu ukuba sithandaze kuye ma?
Yebo, uyathanda ngane yami. Singaxoxa noma ngantoni kuyena, noma ngasiphi isikhathi, noma sikuyiphi indawo, noma senza ntoni. Asina kumbona kodwa unathi njalo uyafuna sixoxe naye. Lungadluli nosuku olulodwa ungamanga imizuzwana noma uthulise ukhuleke kuyena. Sifanele simbonge ngendodana yakhe nokusithathela kwakhe izono zethu kanye nokusinakekela kwakhe. Singamcela asisize uma sisezinhluphekweni. Uma sidabukile uyakwazi ukusiduduza. Uma sisaba uzosiqinisa kususe konke ukwesaba. Unathi yena ngezikhathi zonke ulindele ukusisiza ngoba uyasithanda.
Manje ma ngitshele lokhu. Uma senza angakuthandiyo yena, sizizwele sesidabukile emoyeni wethu, kuthiwani ngaleyo nto?
Uma lokho kwenzeka, kufanele simtshele ngokushesha mntanami. Sisho sithi, Nkulunkulu baba wami, ngenzile lento, manje ngidabukile kakhulu. Ngicela ukuba ungithethelele ngenxa kaJesu. Bese ungisiza ngingaphindi ngikwenze futhi. Uzokuthethelela futhi akusize ngempela.
Awu mama wami, ngiyajabula kakhulu ukuzizwa zonke lezi zinto singichazele ngazo ngoJesu. Ma, ngisacela sihlabelele leliculo elithi uJesu wami uyaphila.
Yebo, kuhle kakhulu mntanami. Sizolihlabelela. Qala ke ntombi yami.
UJesu wami uyaphila, ngiyokwesaba inina, igazi lakhe linginqobele, ngiyindlalifa yezulu, ithuna selinqotshiwe, uJesu wami uyaphila. UJesu wami uyaphila, ngiyokwesaba inina, igazi lakhe linginqobele, ngiyindlalifa yezulu, ithuna selinqotshiwe, uJesu wami uyaphila.
Emandulo uNkulunkulu wabuka phansi wadabuka ngabantu abasemhlabeni. Wayedabuke kakhulu ngokuba bonke abantu abesilisa nabesifazane kanye nezingane babonakele. Wayebona ukuthi abamfuni yena. Wayazi futhi ukuthi babulawa luvalo. Babehlupheka kakhulu abantu ngenxa yezono. Ziningi izinto ababezesaba abantu. UNkulunkulu wayedabukile ngenxa yendlela ababephila ngayo laba bantu. Usadabuka namanje uma thina senza izinto ezimbi. Yini lena eyayimdabula kangaka uNkulunkulu? UNkulunkulu yazi phela ukuthi siboshwe nguSathane, akafuni neze ukusidedela. USathane phela uyabasusa abantu kuNkulunkulu. UNkulunkulu wacabanga wathi, ngifuna ukubakhulula abantu ekuboshweni nguSathane. Ngibabuyisele kimina. Ngizothumela indodana yami ukuba iyobakhulula. Le ndodana yami iyalingana nami. Igama layo nguJesu. UJesu wayishiya indawo ayihlala kuyona izulwini enoNkulunkulu, weza lapha emhlabeni. Wahamba-hamba phakathi kwabantu. Wayengumuntu opheleleyo, kodwa wayengunkulunkulu opheleleyo futhi. Ngolunye usuku uJesu wafa elenga emthini. Wazinikela yena ngokwakhe ukuba afe ukuze sihlawulele thina icala lezono zethu. Kodwa ke phela ukufa kwangena kumbamba. UJesu wavuka ethuneni. Ngokuvuka kwakhe uJesu wamnqoba uSathane. Wanqoba namandla omoya ababi futhi. Hawu, wakwenza kanjani kodwa lokho? Phela uJesu unamandla. Amandla akhe makhulu kunaka Sathane. uJesu unamandla okusikhulula thina emandleni kaSathane. Unamandla futhi kunawo omoya ababi. Awulaleleke indaba yokukhipha kaJesu omoya ababi kumuntu. Ngelinye ilanga kwagijima indoda ethile eya kuJesu. Le ndoda yayimemeza izisika ngamatshe. Yayibuswa ngawo omoya ababi. Lapho omoya ababi babefuna ukuyibulala. UJesu wayengabesabe omoya ababi. Wasondela kule ndoda wakhuluma wathi, "Moya omubi, phuma kulo muntu umyeke." Wanede washo njalo nje uJesu, baphuma ngokushesha omoya ababi kulowo muntu. Uma kufika uJesu, badinga ukuphuma omoya ababi. Lo muntu owayesekhululiwe weza kuJesu wathi, "Ngiyakubonga Jesu. Manje sengingumuntu omusha. Usubaxoshile omoya ababi. Sengifuna ukukulandela ngaso sonke isikhathi manje. Ngizokwenza konke ufuna ukuba ngikwenze." Lo Jesu oweza ukusindisa wena nami unamandla. Uma umcela uJesu kuba be inkosi yakho, angakukhulula manje nje. Angabususa bonke ububi obusenhlisweni yakho. Unamandla. Uma ekuwena uJesu awudingi ukwesaba uSathane nawomoya ababi. Empeleni awudingi ukwesaba lutho. Masibuyele kuJesu simlandele, silalele izwi lakhe, simethembe.
UJesu lawaya uliqhawela maqhawe, uJesu lawaya. UJesu lawaya uliqhawela maqhawe, uJesu lawaya uliqhawela maqhawe. Sengimbona, ngimbona sengimbona, ehlaze ngimbona, ngimbona sengimbona, ehlaze inhliziyo.
Ngimbona, ngimbona, ehlanze ngifana, ngimbona, ngimbona.